ሰላም፣ ደህና ሁኑ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 25 31 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ከምኡ ድማ ብሳተላይት ቪኦኤ 24 ብቐጥታ ዋሽንግተን ዲሲ መሓላለፍ ሎሚ ሰንበት 19 መስከረም 2021 ወይ ድማ 9 መስከረም 2014 እዩ። ናይ ሎሚ መደብና ካብ ትማሊ ዝቐፀለ ኣብ ጉዳይ ምዕፃው ጋዜጣታት ብሕቲ ኤርትራ ኣመልኪትና ኢና ክንርኢ። ናይ ሎሚ ዕዱም ምሁር ጋዜጠኝነትን መራኸቢታትን ዶክተር ዮናታን ፅጋ እዩ። ኣብ ኤርትራ ኣብ ክፍሊ ጋዜጠኝነት ዝምህር ዝነበረ ዶክተር ዮናታን ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ክፍሊ መራኸቢታት ናይ ፔን ስቴት ዩኒቨርሲቲ ተሓጋጋዚ ፕሮፌሰር እዩ። ነዚ መደብ ዝመርሖ ኣብርሃም ተስፋልኡል ኮይኑ ምስ 20 ዓመት ምዕፃው ናፃ ፕረስ ኣመልኪቱ ኣብ ኤርትራ ብዛዕባ ዘሎ ክፍተት ሓበሬታ ሞያዊ ተመክርኡ ከካፍል እዩ ዶክተር ዮናታን ፅጋይ ዓዲምዎ ናብቲ ቃለ ምልልስ ከብለኩም።
ኣብ ኤርትራ ክብሪ ናይ ሓደ ጋዜጠኛ ከመይ ትብል ብኣረኣያኻ ምስ ካልኦት ሃገራትን ምስ ካልኦት ሞያዊ ኣጠማምታን ኣረኣያኻ?
እሺ ቀኒለይ፣ ኣብ ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ ክብሪ ናይ ጋዜጠኛ ትሑት ጥራይ ዘይኮነ ኣዝዩ ኣሰካፍን ሓደገኛን ኢለ ክግምግሞ ዝኽእል ብናተይ ትዕዝብቲ። ምክንያቱ ክብሪ ክንብሎ ከለና ካብቲ ስራሕ ካብቲ ሕብረተሰብ ይኹን ብዕግበት ናይቲ ስራሕ መንፀር ጥራይ ዘይኮና ክንጥምቶ ንኽእል። ኣብ ውልቃዊ ዝኾነ ውሕስነት ኣብቲ ስራሕ ብፍላይ ኣብ ግምት እንድሕርአትኢና ኣዝዩ ኣሰካፍን ኣተሓሳሳብን ኩነታት ብምዃኑ ጥራይ ክገልጦ ዝኽእልነት ናይ ኤርትራ ከም ጋዜጠና ኮን ካብ ኤርትራ ምስራሕ ማለት እዩ።
ብዘይካቲ ናይ ፀጥታ ውሕስነት ከም ሙያ ከመይ ዝረአ ተርእዎ ኣብቲ ሕብረተሰብ?
ኣብ ሕብረተሰብ ከም ርእቶ ናተይ ጋዜጠኛ ብክብሪ ዝጥመት ስራሕ እዩ። ሓደ ጋዜጠኛ ወላ እኳ ከምቲ ኣብ ካልእ ሃገራት ዝርከብ ብገንዘብ ይኹን ብካልእ ብንዋት ፀብለል ዝብል ኣታውን ናብራን እንተዘይብሉ ካብ ሕብረተሰብ ግን ርኡይ ዝኾነ ኣኽብሮትን ኣድናቆትን ከም ዝረክበ ዝርዳእኒ። ጋዜጠኛታትና ብፍላይ ኳዳቶም ኣብ ቀንዲ ሜድያታት ኣብ ቴሌቭዥን ኣብ ሬድዮ ዘሎ ዋላ ኣብ ጋዜጣ ዘሎ እውን ካብ ህዝቢ ብዙሕ ክብርን ኣድናቆት ንረኽቡ ልክዕ ከምዚ ናይ ህቡባት ሰባት ወይ ሴሌብሪቲስ ንብሎ ዓይነት ኣጠማምታን ኣኽብሮትን እውን ካብቲ ህዝቢ ከም ዝረኽቡ እዩ ዝርዳእኒ።
ንስኻ ኣብ ክፍሊ ጋዜጠኛ ካትስርሕ ነርካ ኣብ ዩኒቨርስቲ መራ ዳሕራይ እውን ኣብ ኮሌጅ ኣብዚ እዋን እዚ ሃልዋት ናይቲ ክፍሊ ጋዜጠኛት እንታይ ይመስል ኣሎ?
ካብቲ መጀመርያ ዝነበር ኩሉ ምልስ ኢለ ጥምቶ እንድሕር ኮይነ መጀመርያ እቲ ክፍሊ ጋዜጠኝነት ኣብ ከባቢ 96/97 ዓመተ ምህረት ዝጀመረ ኣብ ዩኒቨርስቲ ስመራ ብናይ ዲግሪ ፕሮግራም እዩ ጀሚሩ። ኣብ ደገ ሰልጢኖም ዝመፁ ብኣሜሪካ ሰልጢኖም ዝመፁ መምሃራን ደበገሶዎ ብድሓን ዝኾነ ዓቕሚ ዝተበገሰ ክፍሊ እዩ ነይሩ። ዳርጋ ብዙሓት ካብቶም ኣብዚ እዋን ኣብ ናይ ኤርትራ ናይ ቴሌቭዥን ናይ ሬድዮ ናይ ጋዜጣ ዝሰርሑ ዘለዉ ብዙሓት ሰባትን እቲ ዲፓርትመንት ወይ እቲ ክፍሊ ኣፍ እዩ። ድሓር ግን ድሕርቲ 2002 ዝነበረ ብዙሕ ገልጠምጠም ናይቲ ዩኒቨርሲቲ ወይ ናይ ጋዜጠኝነት ዝበሃል ክፍሊ ሓደ ካብቶም ቀንዲ ግዳያት ኮይኑ 2005 ማይነፊ ግዒዙ ካብቲ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ዝነበሮ ተዓፅዩ ማለት እዩ ሽዑ ናብ ካብ ዲግሪ ናብ ዲፕሎም ጎዲሉ ድሓር ናብ ዓዲ ቀይሕ እውን ካብኡ ቀፂሉ ድሕሪ 2 ዓመት ቀፂሉ ኣብውን ከም ናይ ዲፕሎማ ፕሮግራም ኮይኑ ቀፂሉ ቶም ኣምሃራን ከዓ ብዓቕምን ብድሕን እንዳዋሓደ ከይዶም ቶም መጀመርያ ዝነበሩ መምሃራን ኩሎም በብሓደ እውን ክጎድሉ ጀሚሮም እቲ ኩነታትን ብዙሓት ተባባዕ ይነበረ። ድሓር ጠቕላላ ከምዚ ክብለካ ዝፀናሕኩ ናብ ምዕፃው ደረጃ ውን በፂሑ። ስለዚ እቲ ዲፓርትመንት ተዓፅዩ ጥራይ ደይኮነስ ከምዚ ቀስ እንዳበለ ዝኸይድለ ጠቕታ ወይ ኣማውታ እዩ ነይሩ። ካብ ሓደ ሙሉእ ናይ ዲግሪ ፕሮግራም ናብ ናይ ዲፕሎማ ድሓር ከዓ ናብ ናይ ዘይምህላው ዓይነት ኩነታት በፂሑሎ ማለት እዩ።
ኣቐዲሙ ከ እቲ ክፍሊ ምስቲ ኣብ ኤርትራ ዘለዎ መራኸቢታት ምስቲ ናይ መንግስቲ ሚድያ ድ ምስቲ ካልእ ዝምድና ነይሩ ናይ ስራሕ ዝምድና ዋላ ከመይ እዩ?
እቲ ናይ ስራሕ ዝምድና ዝበሃል እቲ ቀንዲ ነተን ትካላት ዓለመ ምፍራይ ዓቅሚ ሰብ እዩ ነይሩ። ዳርጋ ካብ 2000 ንድሓር ኣብ ዝነበረ ግዜ ብፍላይ ክዛረብቲ ኮይነ ካብቲ ኣነ ዝነበር ኩሉ ግዜ ክጥምቶ ከልኩት ድሕሪ ተምዕፃ ናይ ብሕቲ ጋዜጣታት ስለ ዝነበረ እቲ ክፍሊ እቲ ዲፓርትመንት ንቴሌቭዥን ንሬድዮ ንጋዜጣ ዝኾኑ ተምሃሮ ኣፍርዩ ናብቲ ሚኒስትሪ ዜና ከም ቀንዲ መሰልጠነ ሓይሊ ሰብን ዓቅሚ ሰብን ኮይኑ ይሰርሕ ነይሩ። ኣብ ርእሲ እዚ ድማ ሓደ ሓደ እዋን ካብ ሚኒስትሪ ዜና ዝመፁ ሰራሕተኛታቱ ብቀረባ የሰልጥን ነይሩ። ስለዚ ኣክቲቭ ዝኾነ ወይ ንፁፍ ዝኾነ ስራ ነይርዎ ክበሃል ይኽእል። እተን ናይ ጋዜጣ ናይ ብሕቲ ጋዜጣታት ነረን እንተዝኾነ ከዓ እቲ ክፍሊ ወይ እቲ ዲፓርትመንት ክገብሮ ዝኽእል ነገር ካብኡ ኣዝዩ ዛዕበን ዝዓጣጠፈን ክኸውን ንኽእል ከም ዝነበረ ኮይኑ ይስማዓኒ ንዓይ ማለት እዩ። ግን ዋላ በቲ ኣብ ርእሲ እቲ ዝነበረ ፀቕጦ ናይቲ ናይቲ መንግስትታት ኣብ ልዕሊ ነፃ ፕረስ በቲ ናይ መንግስቲ ሚድያ ጥራይ ዝኸደሉ ዝነበረ እውን ነቲ ናይ መንግስቲ ሚድያ ምሕያሉን ልሉይ ዝኾነ ተራ ነይሮዎ ክብል
ንምዃኑ ኸ ግዲ እንዲ ሓደ ሰብ ጋዜጠኛ ክኾንሲ ግዲ እንዲዩ ብሙያ ጋዜጠኛት ክምሃር ሓደ ሰብ ብልምዲ ተውቦ ተልዩ ጋዜጠኛ ክኾን ኣይክእል እንድዩ?
እዋ ጋዜጠኝነት ብዘይቀልዓለም ናይ ጥበብ ሸነኽ ወይ ኤለመንት ስለ ዘለዎ ብልምዲ ተውህቦ ዘለዎ ሰብ ንጋዜጠኝነት ንምቕራብ ሓበሬታ ክህሉ ይኽእል ይኸውን። ብፍላይ ኣብቲ ናይ ፕሬዘንቴሽን ዝበሃል ኣቀራርባ ማለት እዩ። ብመሰረቱ ግን ሞያ እዩ ጋዜጠኛ ክትከውን እንትኾንካ ክትፈልጦ ዘለካ ሕግታት ኣሎ። ዜና ከመይ ጌርካ ትዳሉ ሓበሬታ ካበይ ትረክብ፣ እንታይ ዓይነት ርጡብ ሓበሬታ ትረክብ፣ እዚ ክትስልጥነሉን ክትመሃረሉ እንተዘይክኢልካ እቲ ውፅኢት ኣዝዩ ድኹም እዩ ዝኸውን። እቲ ፀገም ኣብ ናይ ጋዜጠኝነት ኩሉ ሰብ ብቐሊል መገዲ ክኣትዎ ዝኽእል ኮይኑ ዘሎ ንኣብነት ኣብ ሃገርና እቲ ናይቲ ኢንስቲትዩሽን ወይ ትካላት ናይ ትምህርቲ ናይ ምፍራስ ዘሰዓቦ ፀገም ኮይኑ እዩ ዝስማዓኒ። ሕጂ ከምኡ ስለዝኾነ ከዓ እቲ ሰብ ከምዚ ዝኾነ ሰብ ስመፂኡ ከኣቱ ከም ዝኽእል ገይሩ ይሓስብ ኣሎ። ብሳዋ ዝመፀ ዝገለ ዝመፀ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ትሬኒን ይኣትዎ ኣሎ ነቲ መፀ ሕክምና ኣብ ቅድሚ ማይክሮፎን ኮይኑ ከዓ ዝኾነ ሰብ ክዛረብ ይኽእል እዩ። ከምቲ ዝኾነ ሰብ ደራፋይ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝበሃሎ ግን እቲ ኳሊቲ ወይቲ ዓይነት ናይቲ ወይ ፅፉፍነቱን ናይቲ ሓበሬታን ናይቲ ዝቐርብ ትሕዝቶ ግን ካብ ግዜ ናብ ግዜ ለጠቕ እንዳበለ ኸይድ። ስለዚ ኣነ ዝኾነ ሰብ ጋዜጠኛ ክኸውን ብዘይ ዝኾነ ይኹን ትምህርቲ ይኽእል እዩ ዝብላ ተሓሳስባ ፍጡም እየ ዝቃወሞ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ትከታተልዎ ዘለኹም ቃለ ምልልስ ዶክተር ዮናታን ፅገ ኣብ ጉዳይ ነፃ ፕረስ ኤርትራ ኣመልኪት እዩ። ኣሰናዳ እዚ መደብ ኣብርሃም ተስፋልኡል እዩ።
ኣርእስትና ብዛዕባ ናይ ፕረስ ምዕፃውን ናይ 20 ዓመት እኒ ዝኹን ዘሎ ቅርቡ ናብኡ ምልስ ክብለካ። ኣብ ኤርትራ ናፃ ፕረስ የለን ሕጂ 20 ዓመት ኮይኑሎ ማለት እዩ። ሓደ ካብቲ ዝመፅእ ዘረባታት እንታይ እዩ? ኤርትራ ገና ኣብ ምብጋ ስለ ዘላ ካልእ መሰረታዊ ቅረባት ዘይብሉ ህዝቢ ብዛዕባ ናፅነት ፕረስ ምዝራብሲ ዓብ ጉዳይ ይኮነን ናፅነት ፕረስ ምዝራብሲ ትርፊ ዝብሉሎ ሞ ኣብዚ ርእቶካ እንታይ እዩ?
እወ እቶም ከምኡ ዝብሉ ሰባት ግን እቶም ኣብ ናይ ፓወር ወይ ኣብ ናይ ስልጣን ፖዚሽን ዘለዉ ሰባት ዝብሎ ዘረባ እዩ እዚ ዝበሃል ዘሎ ዘረባ። እቲ ህዝቢ ባዕሉ ንሕና ኣብ ናይ ቁጠባዊ ሕወት ወይ ናይ ካልእ መሰረታዊ ዝኾነ ፀገማት ናይ ምፍታሕ ኩነት ኢና ዘለና መራኸቢ ብዙሓና የድልየና እንተ ዝብል ነይሩ እዚ ዘረባ መሓሰብናሉ። ግን እቲ ህዝቢ ንባዕሉ ታውያን ጋዜጣታት ኣብ ዝነበራሉ ግዜ ካብ መፋረቕቲ ሰዓታት ክሳብ ትሰዓጥዋሉ ብልዑል ፍቕርን ምሕብሓብን እዩ ዝጥምተን ነይሩ ነተን ጋዜጣታት ተሓቲመን ክወፅእ ከልዋ ኣብ ውሽጢ ሰዓታት ከን ድውዳእ ነይረን ኣብ ከተማታት ክንርኢ ከለና። ስለዚ እቲ ህዝቢ ንባዕሉ የድለኒ ኢሉ ንሓደ ንዝወስዶ ዘሎ ሓበሬታ ዝህልኮ ዘሎ ሓበሬታ ዝህልኮ ዘሎ ናይ ማዕኸናት ዜና ትሕሶ ካልኦት ወገናት ኣየድልዮን እዩ ክብልሉ ከለዉ እዚ ንባዕሉ ኮ እቲ ህዝቢ ድምፂ ከውፅእ ወይ ክዛረብ ይኽእለሉ ኣዝ የሎ ኩነታት ከም ዘሎ እዩ ዘርእየና።
ምስኣል ግባብ ቤለ እቲ ህዝቢ ኤርትራ ዝደልዩ ዓይነት ሓበሬታ ካብቲ መንግስታዊ መራኸቢ ብዙሓን ይኽቦ ስለ ዘሎ ኣገዳስነት ነፃ ፕረስ ክሳብ ክንዲታ ኣይኮነን ዝብሉ ወገናት ኣለዎሞ ርእቶ ካብዚ ከመይ እዩ ንምዃኑ ከ ሓደ መንግስታዊ ትካል ንህዝቢ ዝኸውን ናፃ ሓበሬታ ክምግብ ትኽእሉ ኣለዎ ድዩ
እወ ሕጂውን ንሳ ቀዲመ ዝመለስኩ ናይ ተመሳሰሊ እዚኣውን ዘድልዮ ሓበሬታ ይረክብ ኣሎ እዩ እቲ ህዝቢ ክብል እቲ ከምኡ ዝብል ዘሎ ኣካል ኣብ ቦታ ናይቲ ህዝቢ ኮይኑ ይውስን ኣሎ ብቐንዲ ብመሰረቱ እውን ኮ ብቐንዲ እውን ኮ እቲ ማዕኸናት ዜና ምህላው ዘድልየካ እቲ ህዝቢ ዘድልዮ ነገራት ይረክብ ኣሎ ድዩ ኣይረክብን ኣሎ ንክዛረበሉ ዘኽእሎ ባይታ ማለት እዩ ሕጂ ማዕኸናት ዜና ናይ ትደልየሉ ወይ ጎዲልካ ደሎ ነገር መዛረቢ ጥራይ ዘይኮነ ናይ ብዙሕ ነገራት መዛረቢ መባሃሊ ከምኡውን ስፔስ ወይ ቦታ ዝፈጥር ማለት እዩ ህዝቢ እቲ ከም ኣብ ዕዳጋ ወይ ኣብ ቅርዓት ወፂኡ ዝዛረበሉ ናይ ሓበራዊ ዝኾነ ጉዳያት ይህን ዝበሃለሉ ቦታ እዩ ሕጂ ነዚ ይህን ዝበሃለሉ ቦታ ወይ ፕላትፎርም እንድሕር ኣየድልዮን እዩ እንድሕር ብላ ኣሎ ኮይኑ እቲ ኣየድልዮን እዩ ዝብል ዘሎ ኣካል ይዕምፅ ጥራይ እዩ ዘሎ ኮይኑ ድስማዕና ንምክንያቱ እዚ ሕቶ እዚ እዚ ዘረባ እዚ እቲ ህዝቢ ብቐንዱ ባዕሉ ንሕና ምዝረባ የድልየና ክሳብ ዘይበለ ህዝቢ ኤርትራ ዘድልዮ ሓበሬታ ረክብ ኣሎ ካብዚ ንላዕሊ ኣየድልዮን እዩ መንግስቲ ተቐርበሉ ስለ ዘሎ ዘድልዮ ሓበሬታ ምባል ቁኑዕ ዘይኮነ ሓበሬታ ከምኡውን ነቲ ዘሎ ዓመፅ ናይ ዝወርዶ ዘሎ ዓመፅ ናይ ሓበሬታ ምስኣን ከዓ መሊሱ ዘጋደድን ዘብእስን ኮይኑ ይስማዓኒ ብምንም ተኣምራት ከዓ ሓደ መንግስቲ ዝሃለዎ ዓቕሚ ይሃለዎ ሙሉእ ናይ ሓበሬታ ጠለብ ኣብ ሓደ ሃገር ከማለ ኣይክእልኒ ምክንያቱ መንግስታዊ ትካላት ኩሉ ግዜ ነቲ መንግስቲ ዝደልዮ ዓይነት ብፖለቲካዊ ሸንኮ ክንሪኦ ከለና ነቲ መንግስቲ ዝደልዮ ዓይነት ኣተሓሳስባ ወይ ስነ ሓሳብ ኤን ቀስርፃ ዝፍትና ካብኡ ተፀራሪ ወይ ካልእ ዓይነት ሓሳብ ካልእ ዓይነት ኣቀራርባ ዘለዎ ትሕዝቶ ከቕረባ ክንፅበየና ይንኽእልና ስለዚ ብፍላይ ኣብቲ ፖለቲካዊ ስነ ሓሳብ መፅኻ ምዕሩይ ዝኾነ ንዝተፈላለየ ወገናት ዘሳትፍ ናይ ዝተፈላለየ ፖለቲካዊ ተሓሳስባ ዘለዎም ሸነኻት ርእቶ ክቕርብ ዝኽእል ዓይነት ፕላትፎርም ብሓደ መንግስታዊ ትካል ክቕረብ ኢልካ ንሕሳብ ጊጋ ኮይኑ ይስማዓኒና እዩ
እንድሕሪ እቲ ብመንግስቲ ዝቐረብ ዘሎ ሓበሬታ ሙሉእ ኣይኮነን ትብል ትኾንካ ደኣ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ህዝብስ ሓበሬታ ካበይ ይርክብ ብሞያዊ ኣፍልጦኻን ብናትካ ውልቃዊ ተመክሮን ካበይ ዝርክብ እቲ ህዝቢ
ሓበሬታ እቲ ህዝቢ ኣብ ውሽጢ ዓድን ዘሎ ሓበሬታ እንተኮይኑ ግድን እኮ ይኮነን ካብ ማስ ሜድያ ጥራይ ኮነን ክቕበሎ ኩሉ ግዜ ካልእ ኢንፎርማል ዝኾነ ወይ ዘይወግዓዊ ዝኾነ ናይ ሓበሬታ ናይ ምክፍፋል መገድታት ኣሎ ብወረወር ሓበሬታ ምስግጋር ኣሎ ተወሳኺ እውን ናይ ደገ ሜድያታት ወይ ናይ ደገ ማዕኸናት ዜና ኣለዋ ብናይ ተቃውምቲ ሜድያ ዝፍለጣ ማለት እዩ ካብ በዓል ሬድዮ ኤረና ጀሜርካ በዓል ሬድዮ ኣሰና ይሒሩ ዝመፀ እውን ቴሌቭዥን ናይ ሳተላይት ቴሌቭዥናት ከም በዓል ኤሪሳት እውን ኣለዋ ስለዚ ዘን ኣብ ደገ ካብ ኤርትራ ብዝተሰደዱ ቅድም ጋዜጠኛታት ዝነበሩ ድሕሮም ጋዜጠኛታት ዝኾኑ ዜጋታት ዘቆምዎን ማዕከናት ዜና ዝዳሎ ሓበሬታ ኣሎ ግን እዚ ሓበሬታ እዚ ከዓ እኩል እዩ ክብል ኣይክእልና ነ ምክንያቱ ስቶም ኣብ ደገ ኮይኖም ኣብ ርሑ ኮይኖም ከቢድ ብዝኾነ መገዲ ነቲ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ወይ ሓደገኛ ብዝኾነ መገዲ ሓበሬታ ረኪቦም መሊሶም ንዑ ፀፂኦም ነቲ ሓበሬታ ናብቲ ህዝቡ ይመልሶ ኣለዉ ስለዚ ዓብይ ጋፕ ወይ ጎደሎ ናይ ሓበሬታ ዘሎ ኮይኑ ይስማዓኒ ኣብቲ ውሽጢ ዓዲ ብፍላይ ከዓ በቲ ቀጥታዊ ዝኾነ ናይ መራኸቢ ብዙሓን ዝግበር ንምሕልላፍ ወይ ምዝርጋሕ ናይ ሓበሬታ ክንዛረብ ትኽእልና ማለት እዩ ካብዚ ወፃኢ ግን እቲ ኣሎ ዝበሃል ናይ ሓበሬታ ምክፍፋል ካብ ሰብ ናብ ሰብ ብዝግበር ብምምሕልላፍ ወይቲ ኢንተርፕሮሽናል ዝበሃል ዓይነት ናይ ኮሚኒኬሽን ወይ ናይ ምብሃል ዝኸይደሉ ኮይኑ ይስማዓኒ
እሱ ከ ከም ምትካታ ክኸውን ይኽእል ኣሎ ካብ ውሽጢ ኣብ ክንዲ ዝተማእከለ መራኽቢ ብዙሃን ብሰበሰብ ወይ ከዓ ብካልእ ብዘይወግዓዊ መንገዲ ዝህሉ ሓበሬታ ምትካእታ ናይቲ ቀንዲ ምንጭ ክኸውን ይኽእል እዩ
ፍፁም ክኸውን ኣይክእልኒ እዚ ኮ እዚ ንብሎ ዘለና ናብቲ ቅድሚ ማዕኸናት ዜና ምፍጣረን ወይ ከም ቴክኖሎጂ ናይ ሓበሬታ ምዝርጋሕ ናብ ዘይነበረሉ ግዜ ዓይነት ንድሕሪት ዝምለስ ዘሎ እቲ ህዝቢ ዝኸውን ዘሎ ሕጂ ህዝቢ እኮ ሳዕበን እዚ ከም ሓደ ፀገም ኢና ንዛረበሉ ዘለና ዳ እምበር እዚ ከም ክኸውን ዝግብኦ ወይ ከም ሓደ ንቡር ክንሪኦ ኣይንኽእልና ፍፁም ማንያቱ ልክዕ ከምቲ ብቴሌፎን ብካልእ መገዲ ሰብና ሓድሕዱ ክዛረብ ዝኽእሉ ሓደ ምእኩል ብዝኾነ መገዲ ካብ ትካላት ናይ ሓበሬታ ሓላፍነት ድስከሙ ሰባት ጋዜጠኛታት ዘለዎ ሞነት ዝመሓላለፍ ሓበሬታ ካ ተሓታትነት ክወስደሉ ዝኽእል ኣካል ብዘለዎ መገዲ ክቐርብ ተዘይክኢሉ ሓበሬታ ሓደገኛ እዩ ዝኾኑ። ምክንያቱ ትቐንዲ ናይ ጋዜጠኛነት ትርጉሙ እኮ እዚ እዩ። ዝኾነ ጉዳያት ከጋጥም ከሎ ክንዲ ብቤላቤሎ ወይ ብምግናን ወይ ብዘይተፃፈፈ መገዲ ሓበሬታ መምሕለላ ሰባት ናብቲ ቦታ ፍፃሜ ልኢኽካ ብሞያዊ ትዕዝብቶም ብሞያዊ ክእለቶም ነቲ ዝግባእ ሓበሬታ ኣፃፊፎም ንመናሓቱ እንታይ ዓይነት ሕቶ ሓቱ እንታይ ዓይነት ሓበሬታ ይእክቡ እንታይ ዓይነት ምስልታት ስእልታት ምስ ኣዋሃሂዶም የምፅኡ ብሓራም መጨረሻ ጭቡጥ ዝኾነ ሓበሬታ ነቲ ህዝቢ ይህቡ እዩ። እዚ ተቐንዲ ትርጉም ናይ ጋዜጠኝነት። ሕጂ እንድሕር ነዞም ከምቲ ክገብሩ ዝኽእሉ ሰባት እንድሕር ኣሊኻዮም እንድሕር ኣልኪስካዮም ግን እቲ ሰብ ናብ ቤላቤሎውን ናብ ጠቕላላ ጠልማት ዝኾነ ናይ ሓበሬታ ምቅያር ዓይነት መገድታት ይኣትሞ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ዳርጋ ናይ ብላክ ኣውት ወይ ድማ ጠልማት ናይ ሓበሬታ የጋጥም ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ዘሎ ሕፅር ብዝበለ እቲ ዘሎ ናይ ሓበሬታ መመቕራሕ ወይ ምዝርጋሕ ኣብ ኤርትራ ዚ ሰዓት እዚ ናይ ዓቕሊ ፅበት ዓይነት ሓበሬታ ምመቕራሕ ዳኣ እምበር ከም ብፍፁም ከም ሓደ ንቡር ወይ ቅቡል ዓይነት መገዲ ክርኢ ይክእልኒ ኣነ።
እንታይ ኣሉታዊ ውፅኢት ክህልዎ ክእል ከምዚ ዓይነት ብዘይ ምቑሩሕ ዓይነት ኣገባብ ሓበሬታ ምእካብ?
ጌጋ ሓበሬታ ምምሕልላፍ ንኣብነት ኣብ ከምዚ ሕዲ ዘሎ ኣብቲ ፖለቲካዊ ሸነኹ ጥራይ ደይኮነት ከምዚ ሕዲ ዘለናዮ ናይ ግሎባል ናይ ጥዕና ፀገማት ኣብ ዝመፅሉ ከም በዓል ኮቪድ ዝመፅሉ ሕጂ ከም ኣብነት ክመፍዞ እንድሕር ኮይና ሓደ ምእኹል ዝኾነ ሓበሬታ ክህብ ዝኽእል ትካላዊ ዝኾነ ኣሰራርሓ ዘሎ ናይ ጋዜጠኛ ናይ ጋዜጠኝነት ትካላት ወይ ማዕቕናት እንድሕር ደይሃል እዩ ሰባት እንድሕር በብድመሰሎም ክዛረቡ እንድሕር ክኢሎ ወይ ድማ ደይሰልጠኑ ደይተምሃሩ ክእለት ደይብሎም ሰባት እውን ነቲ ሓበሬታ እንድሕር ክዝርግሑ ክፍንውዎ እንድሕር ጀሚሮም ጌጋ ዝኾነ ሓበሬታ ናብ ሰብ ክበፅሕ ይኽእል። ጌጋ ዝኾነ ሓበሬታ እንተበፂሑ ናብ ሰብ ከዓ ሓደገኛ ዝኾነ ውፅኢት ክህልዎ ይኽእል። እንድሕር ጥዕናኻ ብከመይ ትከላኸል ካብ ሓካይም ካብቶም ነቲ ሓበሬታ ካካፍሎ ዝግብኦም ሰባት እንድሕር ደይመፀ ካብ ዘይግብኦ ወይ ካብ ዘይምልከቶ ዓይነት ምንጭታት እንድሕር ሓበሬታ ክዝርጋሕ እንድሕር ጀሚሩ ናብ ዘይተደለየ ውፅኢት ከይድ ብዓብዩ ኣብቲ ናይ ፖለቲካዊ ሸነኹ ክንሪኦ ከለናኻ እቲ ህዝቢ ንሓድሕዱ ከመይ ይኸውን ከም ዘሎ እንታይ ይግበር ከም ዘሎ ኣብ ውሽጢ ዓድን ኣብ ውሽጢ ወፃእን ንከይፈልጥ ኣብ ክሳይ ኣቱ ማለት እዩ ኣብ ናይ ፀልማት ዝኾነ ዓይነት ናይ ሓበሬታ ፀልማት ማለት እየ ኣብ ከምኡ ዓይነት ኩነታት ንክኣቱ ይግደድ ማለት እዩ።
ምስኣል ግባብ ብለ ናይ መጨረሻ ሕቶ እያ በዚ ትብሎ ዘለካ ኣብ መንጎ ውሽጢ ዓድን ናብ ደገን ዘሎ ህዝቢ ጋጋ ኣሎ ናይ ሓበሬታ ትብሎ ኣለካ ሞ መጀመርያ ኣሎ ድዩ ሰብ ከመይ ዝዋሃዶ ማለት ኣብ ውሽጢ ዓድን ናብ ደገን ዘሎ ኤርትራዊ ምስ ኣብ ደገ ዘሎ ብዙሕ ሰብ ከመይ ነቲ ሓበሬታ ዝዋሃዶ ከመይ ዝኸድ ቲ ፍሎ ኦፍ ኢንፎርሜሽን
ኣብ ውሽጢ ዓድን ኣብ ውሽጢ ደገን ብልክዕ ናይ ሓበሬታ ጋጋ ኣሎ። እዚ ከዓ እቲ ናይ ምልኪ ዓይነት ናይ ሓበሬታ ኣካይዳ ስለ ዘሎ ኣብቲ ሃገርና ማለት እዩ። ሕጂ ንኣብነት ኣብ ደገ ዘሎ ሰብ ብዛዕባ ውሽጢ ዓዲ ዝግበር ዘሎ ነገራት ፅፁይ ወይ እኩል ዝኾነ ሓበሬታ ንከይረክብ ዝገብሮ ቀወምቲ ዝኾኑ ፍሉጣት ዝኾኑ ወከልቲ ዜና ሃልዮም ነተን ኣብ ደገ ዘሎ ማዕክናት ብዘይ ፍርሒ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ሳዕብን ሓበሬታ ክመሓላልፉ ዝኽእሉ ሰባት የለዉን። ስለዚ ኣብ ኤርትራ መዓልታዊ እንታይ ይግበር ኣሎ እንታይ ዓይነት ፍፃሜታት ተኽሰት ኣሎ እንታይ ምዕባለታት ኣሎ ኣብ ደገ ዘሎ ሰብ ንክፈልጥ ወይ ተን ኣብ ደገ ዘሎ ማዕከናት ዜና ንክፈልጠን ፀገም ኣለዎን ማለት እዩ። ስለዚ ኣዝዩ ሓደገኛ ይኸውን ነቶም ኣብኡ ዘለዉ ምናልባት ሓበሬታ ክሕልፉ ዝኽእሉ ሰባት ናብተን ማዕከናት ማለት እዩ። ስለዚ ዘን ኣብ ደገ ኮይነን ሓበሬታ ረኪበን መሊሰን ተመሊሰን ነቲ ውሽጢ ዓዲ ዝተዳሉ ሓበሬታ ዳርጋ ካብዘየለ ካብ ኣዝዩ ደቂቕ ዝኾነ ምንጭ ዝተቐበሎ ሓበሬታ እዩ ዝሰዳሉ ዘለዋ። ስለዚ እዚ ኣዝዩ ከቢድ ገብሮ ትጋግታ እዩ ዓበ ማለት እዩ። ምክንያቱ እቲ ውሽጢ ዓዲ ኮይኑ ዝነብሮ ዘሎ ሰብ ዓይነት ናብራ ዝርዮ ዘሎ ነገር ንዕ ኣዋሃሊካ ክትርዮም ክተስተማቀሮም ክትፈልጦም ስለዘይትኽእል ካብ ማዕዶ ኮንካ ብኣዝዩ እንዳገፍሐ ዝኸይድ ጋጋት ስራሓሓ ኣትጅምር ማለት እዩ። እቲ ናይ ኣብ ደገ ዝግበር ዘሎ ነገራት ንውሽጢ ዓዲ ዘሎ ሰብ ንክፈልጦ ኣይ ቲንክ ከም ዝመስለኒ ይቐልል ኮይኑ ይስማዓኒ። ምክንያቱ ደገ ዝግበር ዘሎ ነገራት በዘን ኣብ ደገ ዘለዋ ናይ ተቃወምቲ ንብለን ማዕከናት ዜና ብአን ቀፃሊ ሸፈነ ተዋሂቦ ብመገዲ ኢንተርነትን ብመገዲ ሳተላይትን ንውሽጢ ዓዲ ወይ ከምኡን ብሾርት ወይብን ንውሽጢ ዓዲ ቀፃሊ ስደብ ስለ ዘሎ ከምዚ መስለኒ እቲ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ሰብ ብዛዕባ ኣብ ደገ ዘሎ ዝሓሸ ርእቶ ኣለዎ ካብቲ ኣብ ደገ ዘሎ ብዛዕባ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ሰብን ኩነታትን ዘሎ ዓይነት ሓበሬታ ማለት እዩ።
ሕቶታተይ ወዲ ኣለኹ ይቐኒለይ ዶክተር ዮናታን ፅጌ ካብ ፔን ስቴት ዩኒቨርሲቲ። ክቡራት ሰማዕትና ጉዳይና ኣብ ናፃ ፕረስ ኣመልኪት ነይሩ። ነመስግነካ ዮናታን
ይቐኒለይ።
ክቡራት ሰማዕቲ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ርእቶ ኮሚቴ ተሓለቂ ጋዜጠኛታትን ብወገን መንግስቲ ኤርትራ ዝቐርብ ግብረ መልስን ዝምልከት ቀፂሉ ይቐርብ።
ኮሚቴ ድሕነት ንጋዜጠኛታት ስፒጄ ንመስል ጋዜጠኛታት ዝጣበቕ ኣህጉራዊ ማሕበር እዩ። ንኩነታት እስራት ጋዜጠኛታት ኣመልኪትና ነዚ ቤት ፅሕፈት ተወኪስናየ ነርና። ንሕቶ ኣብርሃም ዝመለሰት ኣብ ፕሮግራም ኣፍሪቃ ምክትታል ድሕነት ጋዜጠኛታት ዝኾነት ሙቶኪ ሞሞ ካብ ናይሮቢ ኬንያ እያ። ቀዳሚቲ ሕቶ ኣብርሃም ንሙቶኪ ቤት ፅሕፈቶም ክንደይ ዝኣኽሉ እስራት ኤርትራውያን ጋዜጠኛታት መዝጊቡ ከም ዘሎ እዩ። ብኣገላልፃ ሙቶኪ ሞሞ መብዛሕትኦም ካብ 2001 ናትሒዞም ዝተኣስሩን ፍጹም ድሃይ ዘይብሎምን ዛጊት 16 ምዝጉባት እሱራት ጋዜጠኛታት ከም ዘለዉ ትሕብር። ምስ ስእነት ሃለዋት ምናልባት ቤት ፅሕፈቶም ብዛዕባ ሞት ገለ ካብቶም ጋዜጠኛታት ዝፈልጦ እንተሎ ተሓቲታ ኣብዚ መለሰትሉ ድማ ኣብ ፈለማተ 2000 ዓ.ም ኣቢሉ ሓደ ጋዜጠኛ ኣብ ማእሰርቲ ከም ዝዓረፈ ትነግር። ናይ ካልኦት ጋዜጠኛታት እውን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝሞቱ ዘመልክት ሓበሬታ ደኣ ይብፅሓዮም እምበር ቤት ፅሕፈቶም ከረጋግፆ ከም ዘይከኣለ ከዓ ትውስኽ። ዝኸፍአ ኢላ እትገልፆ ግን ደሃይን ህልውናን እቶም ዝተረፉ ጋዜጠኛታት ክፈልጡ ዘይምኽኣሎም እዩ። ዝቐፀለ ሕቶ ኣብርሃም ኮሚቴ ድሕነት ጋዜጠኛታት ምስ መንግስቲ ኤርትራ ዘለዎ ናይ ስራሕ ቅርበትን ዝምድናን እዩ። ከምቲ ክህልወና ተስፋ እንገብሮ ዓይነት ዝምድና የብልናን ብምባል ከዓ ትምልስ ሙቶኪ ንሃለዋት እቶም ጋዜጠኛታት ኣመልኪቱ ቤት ፅሕፈቶም ተደጋጋሚ ሕቶታት ደኣ የቕርብ እምበር ግቡእ ግብረ መልሲ ከም ዘይረኸባ ከዓ ትውስኽ። ዝያዳ ኩሉ ኢላ ተወካሊት ኮሚቴ ድሕነት ጋዜጠኛታት እትጠቕሶ ስክርታ ድማ ንዝቐረበ ሕቶታት ብወገን መንግስቲ ኤርትራ ጭቡጥ መልሲ ዘይምሃብ እዩ። ንኣብነት ንሃለዋት ቤት ማእሰርቲ፣ ኩነታት ጥዕናቶም እሱራት ጋዜጠኛታት፣ ብዛዕባ ሞትን ህላወን ነፍሲ ወከፍ እሱር ኣመልኪቱ ቤት ፅሕፈቶም ቀፃሊ ሕቶታት ደኣ የቕርብ እምበር ብወገን መንግስቲ ኤርትራ ግን ግቡእ መልሲ ከም ዘይረኸቡ ትሕብር። ብመሰረት ሓበሬታ ኮሚቴ ድሕነት ጋዜጠኛታት መንግስቲ ኤርትራ ነቶም ጋዜጠኛታት ብክድዓትን ንሃገራዊ ፀጥታ ኣብ ሓደጋ ብምእታውን እዩ ዝውንጅሎም። ከምኡ ምስ ዝኸውን ትካልኩም ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ሓደ ሃገር ኣትዩ ርእቶ ክህብን ንምፍታሕ ጠለብ ከቕርብን መሰል ኣለዎ ድዩ ንዝብል ሕቶ ኣብርሃም ድማ ሙቶኪ ብከምዚ ዝስዕብ ትምልስ። ንመሰሎም ክንጣበቕ መሰረታዊ እምነትና እዩ። እቲ ዝበሃል ዘሎ ክሲ ናብ ግቡእ ቤት ፍርዲ ቀሪቡ ነፃ ፍርዳዊ መስርሕ ክኽተሉ ኢና ንፅውዕ ዘለና። እዚ ከዓ መሰረታዊ ዘይንፈግ መሰል ሓደ ሰብ ስለ ዝኾነ ቤት ፅሕፈትና ምእንትኡ ክጣበቕ ንቡሩን ዝቆመሉ ዕላማን እዩ ትብል ሙቶኪ። ን20 ዓመት ብዘይ ፍርዲ ኣብ ማእሰርቲ መሓዝ ከዓ ምኹን እዩ ዘይምዃኑ ትውስኽ። መሰላት ፕረስን ነፃ ሓሳባትን ንኩሉ ብማዕረ ዝምልከት ንዝኾነ ፍሉይ ኣካል ጥራይ ዝምልከት ዘይኮነስ ንኩሉ ሰብ ዝምልከቶ ምዃኑ ድማ ትሙግት። ንሙቶኪ ሞሞ ካብ ኮሚቴ ድሕነት ጋዜጠኛታት እናመስገና ብወገን መንግስቲ ኤርትራ ግብረ መልሲ ንምስማዕ ዝገበርናይ ፈተነ ግን ክሰልጥ ኣይከኣለን። ሰበስልጣን ኤርትራ ኣብ በበይኑ ኣጋጣሚ ብዛዕባ ሃለዋት እቶም ጋዜጠኛታት ተሓቲቶም ኣዓጋቢ መልሲ ኣይሃቡን። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ሰነ 2009 ዓ ም ምስ ሓንቲ መደበር ቴሌቭዥን ሽወደን ኣብ ዝገበርዎ ቃለ ምልልስ እቶም ተቐይዶም ዘለዉ ጋዜጠኛታት ዘይኮኑስ ናይ ወፃኢ ናይ ስለላ መሳርሒ ምንባሮም ኣመልኪቶም ነይሮም። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብቲ እዋንቲ ብዛዕባ ምፍታሕ ወይ ከዓ ናብ ፍርዲ ምቕራብ እቶም ጋዜጠኛታት ተሓቲቶም ክፈትሕዎም ወይ ናብ ፍርዲ ከቕርብዎም ከም ዘይኮኑ እኳ ደኣ ንውሽጣዊ ጉዳያት ኣመልኪቱ ዝርኢ ናይ ባዕላቶም ኣሰራርሓ ከም ዘለዎም ኣመልኪቶም ነይሮም። ብተመሳሳለ ኣርእስቲ ሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳያት ኤርትራ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ኣብ ሰነ 2016 ዓ ም ምስ ሬድዮ ፍራንስ ኢንተርናሽናል ቃለ ምልልስ ኣብ ዝገበሩሉ እዋን ብዛዕባ ሃለዋት እቶም ጋዜጠኛታትን ናይ ፖለቲካ እሱራትን ተሓቲቶም እምላሽ ሂቦም ነይሮም። እቶም ሚኒስትር ኣብ መልሶም ኩላቶም ብሂወትን ኣብ ትሕቲ ውሑስ መንገዲ ከም ዘለውን መንግስቲ ድማ ኣብ ዝደለዮን ዝወሰኑን እዋን ናብ ፍርዲ ከቕርቦም ምዃኑ ተዛሪቦም ነይሮም። ዛጊት ግን ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ኣመልኪቱ ዝሰዓበ ለውጢ የለን።
ሕብረት ኣውሮፓ ኣባል ሃገራቱ ንድሕነት ጋዜጠኛታት ኣብ ምሕላው ብዕቱብ ክሰርሓ ሓቲቱ። እዚ ዝኸውን ዘሎ ኣብ ልዕሊ ሶም ሞያ ሚድያ ብኣካልን ብመርበብን ዝግበር በጥቃዕቲ እናወሰኸ ስለ ዝኸደ እዩ። ኣብዝሓለፈ ዓመት ኣብ ሃገራት ሕብረት ኣውሮፓ ጥራይ 98 ጋዜጠኛታትን ሰራሕተኛታት ሚድያን ከም ዝተጠቕዑ ዝገልጽ ሕብረት ኣውሮፓ ካብ 1992 ንድሓር 23 ጋዜጠኛታት ኣብ ውሽጢ እቲ ደንበ ከም ዝተቐትሉ ኣፍሊጡሎ። ዝበዝሑ ድማ ኣብዘን ዝሓለፋ 6 ዓመታት። ንዝርዝሩ ናብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ዝኾነ ጋዜጠኛ ብዝሰርሖ ክቕተል የብሉን ንዴሞክራሲ ኣገደስቲ ስለ ዝኾኑ ክንሕግዞም ኣለና ይብል ቬራ ጀውራቫ ምክትል ፕሬዚደንት ኮሚሽን ክብርታትን ግልፅነትን ኤውሮጳ። እቲ ቅትለት ኣብ ኤውሮጳ ሳሕቲ እኳ እንተኾነ ኣብ ቀረባ ዓመታት ኣብ ስሎቫኪያን ኣብ ማልታን ዝተፈፀመ ቅትለት ግን ኣብ ዝማዕበላ ሃገራት ቅትለት ጋዜጠኛታት ምውሳኹ ዘርኢ እዩ። ብካል ወገን ብመሰረት ሕብረት ኤውሮጳ 73 ሚእታዊ ደቂ ኣንስትዮ ጋዜጠኛታት ብኦንላይን ዝግበር በደላት የጋጥመን። በዚ ምክንያት ድማ ንደቂ ኣንስትዮ ዘሕይልን ንውሕዳን ጉጅለታትን ነቶም ኣብ ጉዳያት ማዕርነት ዝፅብፅቡን ዝከላኸል ሕግታት ክወፅእ ኮሚሽን ሕብረት ኤውሮጳ ፀዊዑ ኣሎም። ጋዜጠኛታት ብዙሕ ግዜ ኣብ ግዜ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ስለ ዝጥቅዑ ንድሕነቶም ዝምልከት ኣሰራርሓ ክተኣታቶ እውን እቲ ፈፃሚ ኣካል ሕብረት ኤውሮጳ ይመክር። ኣብ ከምኡ ዓይነት ኣጋጣሚታት እቶም ጋዜጠኛታት ስርሖም መተን ብግቡእ ክሰርሑ ዘይተደረተ ዕድል ክወሃቦምን ከም ፖሊስ ዝበሉ ኣኽበርቲ ሕጊ ግቡእ ስልጠና ክወስዱ ኣባል ሃገራት ክሰርሓሉ እውን የተሓሳስብ። ብኦንላይን ዝግበር መጥቃዕቲ እውን ንዲጂታል ሚድያ ዘሰክፍ ኮይኑ ከም ዘሎ ዝገልጽ ሕብረት ኤውሮጳ ኣብ ልዕሊኦም ዝግበር ዘይሕጋዊ ስለያ እውን ንሓደጋ የቃልዖም ከም ዘሎ ይጠቅስ። ኣብ መንጎ ሚድያን ሳይበራዊ ፀጥታን እውን ምትሕብባር ክህሉ ኣለዎ ይብል። እዚ እማመታት ዝቐረበ ኮሚሽን ኤውሮጳ ብዛዕባ ምኽባር ሕግታት ንዴሞክራሲያዊ መዐቀንታትን ምብሕጓግ ናይቶም መሰላትን ኣብ ኣባል ሃገራት ብዝምልከት ዓመታዊ ፀብጻብ ድሕሪ ምቕራቡ ድሕሪ ኣዋርሒ እዩ። ኣብቲ ሪፖርት ኣብዚ እዋን ፕሬዚደንትነት ሕብረት ኤውሮጳ ሒዛ ዘላ ስሎቬንያ ተፈልያ ተጠቒሳ ኣላ ኣብ ልዕሊ ሚድያ ብዝፍፀም መጥቃዕቲ እዩ። እንተኾነ ስሎቬንያ ጥራይ ኣይኮነትን፣ ኣብ ካልኦት ሃገራት ኤውሮጳ እውን ይረኣይ ስለ ዘሎ ሕብረት ኤውሮጳ ኣብተን እቲ መጥቃዕቲ ዝረኣየለን ሃገራት ፀቕጡ ምዕራፉ ክቕፅል ንፅውዕ ይብል ምክትል ፕሬዚደንት ኮሚሽን ክብርታትን ግልፅነትን ኤውሮጳ ቬራ ጀውሮቫ። ክብራ ሰማዕቲ፣ ብክልተ ክፋል ቀዳመ ሰንበት ብምኽንያት 20 ዓመት መስከረም 18 ምዕፃው ናይ ብሕቲ ጋዜጣታት ኤርትራ ዝቐረበ ፕሮግራም እዩ ነይሩ። ንምክትታልኩም ነመስግን። በዚ ድማ ናይ ሎሚ ሰንበት ፈነወና ንዛዝም ኣለና። ፅባሕ ሰኒ ክሳብ ንራኸብ ሰስናዩ ንምነ ኢልኩም